премиерите на Македонија и Грција, Груевски и Папандреу, попладнево се сретнаа во Брисел во зградата на Советот на министрите на Европската унија. Тетатет разговорите кои двајцата премиери ги имаа во Брисел за надминување на верските околу името траја 40 минути, а по нив ниту Груевски ниту Папандреу не дадоа изјави, јавуваат дописниците на македонските медиуми од Брисел. Никола Груевски изјави медиумите даде непосредно пред оваа средба со Папандреу, а веднаш по самитот на Европските народни партии. На прашањето дали е с големом притисокот врзатина за решавање на спорот, Груевски вели: во овој момент не можам да проценам дали е зголемен притисокот врз Грција. Постои интерес за решавање на прашањето. Таков интерес постоеше и во ноември и во декември. Сега повторно се чувствува голем интерес за решавањето на прашањето, но попладнево по средбата со мојот колега ќе знам малку повеќе околу распоражението во Грција, односно политичката волја да се дојде до решение, а не само да се создава перцепција дека се сака решение, пренесуваат македонските медиуми. Инаку ова е трета директна средба на двајцата премиери. Предходните две на 29 октомври во Брисел и на 27 ноември во грчкиот дел на преспа не донесува прогрес во процесот за решавање на спорот за името што се води под покровителство на Обединетите нации. Борјан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.